Beam 37. Uri beam na beam 37. Jakandi bekang ayol yol me god nu ye kon wok. Karibur bun bu korogodu ni god kan wok raya kong bi ni nyimeng. Uri jandur kmirin bu kun banangara 6. Jak kun banangara bu yiga bu 7th. Wain kunu uri nyek men. Uri man bu kun banangara jamun ngatuk. Wain kunu bu kun banangara 7th. Uri minde mona merimen. Kandi burbun. Kandi maneri waruj. Kun mek pegen kono ngat na Christian pining. Wain Sunday yerka kari bawon. Bo kari durk miri. Kun banangara bubu yiga. Wain kari ngek me. Kari minde mona meren. Kari bekan god nu ya kun wok. Kari waini. Kari jarti waruj. Kari bulu me god. Mak Jesus si mengkorogo. Pungat. Kari mang briti. Kari bakke. Kari ngun. Wain. Kan biji karme. Kari burbon Jesus. Man bu briti. Kamu lewan Jesus nu ya kun burk. Kan mane bak meng. Pukuk pandi kore kundur. Kun ni nungga kan mane kudu imeng. Mak kari bomang man bu. Kamu lewan kun kurbanu ye. Kari bongun. Kari burbun bu. Kun kurbanu ye. Yak puring gat pere. Pakun ware gat pere gawe. Pungat Christians. Kari mona meren. Wain kamak. Kun ni kari kudu ime. Kari ngun. Mak kari bongun. Pakun ni. Kan biti karme. Kari burbun bu Jesus toweng. Kun ware gen gat pere. Jesus yimeng buku ni kari kudu yime mungui. Kari jal kudu yimen kal kam rundeng. Kore god nu ya kun wok kawok pimdi kan mana yime. Bu yun kari bawon kari minde mona meren. Kari minde mona meren wain kuno kari bit ye kar meren. Jangat no Jesus nu ya kun burk kari murung rayek men. Bu sande yerka kari nguc ngek me. Kari minde mona meren, kari di iwaruj. Wain kuno iman, kari nguj ker ngemen. Kari maduruk miri kod. Poin, mergurok ngut kemen, bangurwet burbun.